Mirëdita të nderuar dëgjues, mirë se vini në valjet e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në Shkup ka përfunduar pa incidente mbrëm protesta pro-gruevske, derisa Washingtoni shpreti shqetësuar me situatën në Maqedoni. Presidenti Atifete Yahjaga ka dekretuar së 41 gjyqtar të ri në Prishtinë. Kryeministri Australis thot se vendi i tij nuk do të amnistojë ata që luftuan për shtetin islamik. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shkup mbrëm kanë protestuar mijëra njerëz në përkrahje të qeverisë Nikola Gruevskit, ndërsa ky i fundit ka thënë masës se nuk e ka në plan të dorëzohet. Protesta, cila u mbajt pa shënuar asnjë incident, është zhvilluar në një distancë prej 1 kilometër larg kampit opozitar, i cili është vendosur para ndërtesës së qeverisë. Opozita maqedonase kërkon dorëheqjen e tërë kabinetit qeveritar. Yusuf Kadriu sjell detajet nga Shkupi.
Maqedonia nuk dorëzohet, Maqedonia është e fuqishme. Me këto fjalë, kryeministri Nikola Gruevski ka nisur fjalimin në mitingun e partisë së tij para Kuvendit të Maqedonisë, që vjen si përgjigje ndaj atij të opozitës të mbajtur të DLN para qeverisë. Kryeministri Gruevski, që drejton partinë VMRO-DPMNE, tha se pjesëmarrja masive e qytetarëve është përgjigje për krehun e opozitës Zoran Zaev, i cili sipas Gruevskit është vënë në shërbim të agjenturave të jashtme për destabilizimin e vendit. Kreu i qeverisë tha se kur nuk do të dorëzohet para afere së montuar të përgjimeve të opozitës, para kërcënimeve e shantazheve tjera.
Nema përfekruajnë, nema përdavajnë, Makedonia e siuna!
Nuk do të tërhiqemi, nuk do të përkulemi, Maqedonia është e fuqishme, Maqedonia është e vendosur. Zaev asnjëherë nuk do të bëhet kryeministër. Ai madje nuk do të marrë besimin as si prefekt i qytetit të Strumicës. Afera e tij e përgjimeve është në skenim mendimin e shërbimeve të huaja. Bisedat janë të montuara. Këtë e kanë të qartë të gjithë, kjo dëshmohet nga masiviteti i tubimit të sontëm, ka deklaruar Gruevski duke e përjashtuar çdo mundësi për të dhënë dorëheqje dhe zgjedhje të parakoshme parlamentare.
Sojili bes SDSM, pozitivni të qekurin ke bidat në përëni, a SDSM i Zaev, postepeno...
Me ose pa lidhje socialdemokrate, hapat pozitiv do të bëhen, kurse LSDM-ja dhe Zaevi do të vazhdojnë të izolohen nga veprimi i tyre destruktiv. Ne kemi plan real për daljen nga kriza e tanishme politike që është nxitur nga LSDM-ja. Nuk do t'i lejojmë Zaevit që të rënojë atë që e kemi ndërtuar me vite, atë që ky popull e ka pritur me vite, zhvillimin ekonomik të vendit, investimet të jashtme e vendet të shumta të punës, është shprehur Gruevski. Ai ka folur edhe për ngjarjet e Kumanovës që sipas tij ishin tentim për destabilizimin e Maqedonisë. Gruevski për këtë akuzoi opozitën për siç tha tentimin e saj për nxitjen e konfliktit ndërtnik që u refuzuan nga populli.
Makedonia nema potencijal za konflikt i za destabilizacija. Zato što narodot ne go saka toa.
Maqedonia nuk ka kapacitet për konflikt dhe destabilizim, pasi populli këtë nuk e don. Të gjitha bashkësitë etnike duan prosperitet. Kjo u dëshmua dhe gjatë sulmit terrorist në Kumanov, ku edhe përkundër apeleve të shumta të terroristëve për ndihmë, askush nuk i mbështeti. Populli dëshmoi se nuk ishte konflikt ndërtnik, por luftë mes policisë dhe një grupi klasik terrorist. Kjo që në mënyrë qeçare dhe të mirë po e bën Zoran Zaev do të përfundojë dhe shteti do të ecë sigurt drejt prosperitetit, ka deklaruar Gruevski. Ai foli edhe për çështjen e emrit, duke thënë se asnjëherë nuk do të pranojë ndryshimin e emrit kushtetues të vendit, pavarësisht se në bisedat e publikuara të opozitës, ai dëgjohej duke biseduar me zyrtarët e partisë së tij për kompromise të ndryshme për arritjen e një zgjidhje me Greqinë. Paralelisht me protestën e partisë Gruevski, është mbajtur edhe ajo e opozitës, por para qeverisë së Maqedonisë ku qindra simpatizantë të Lidhjes Socialdemokrate kanë vazhduar qëndrimin në tenda. Kreu i opozitës Zoran Zaev ka thënë se tërheqje nuk do të ketë deri në dorëheqjen e qeverisë. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Ndërkaq në një reagim të Departamentit Amerikan të Shtetit thuhet se SBA-t janë të shqetësuara me krizën politike në Maqedoni, ndërsa sipas zëdhënësit të Departamentit të Shtetit Jeff Ratke, Shtetet e Bashkuara janë duke vëzhguar nga afër zhvillimet në këtë shtet. Në takimin me gazetarët në Washington, zëti Ratke ka thënë gjithashtu se nga autoritetet është kërkuar të merren me pretendimet për keqbërje nga ana qeverisë, të cilat janë shpërfaqur së fundmi, kurse nga opozita është kërkuar të kthehet në kuvend që të mbikëqyrë në kuptimin parlamentar institucione qeverisëse të Maqedonisë, përfshirë këto edhe komisionin hetimor që do të merre me zbulimet të fundit. Ndërkohë sot në Strasburg me ndërmjetësim të Parlamentit Evropian do takon kryeministri Gruevski dhe lideri opozitar Zoran Zaev, një nga përpjekjet e shumta të këtyre ditëve për gjetur zgjidhje të krizës politike në Maqedoni.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja Kosovës, Atifete Jahjaga, ka dekretuar së 21 gjyqtar të ri prej cilve ka kërkuar që t'jenë pavarur, profesional dhe të ndershëm gjatë kryerjes së detyrës së tyre. Ju e dini shumë mirë se ka ardhur koha që të shohim një sistem të drejtësisë i cili funksionon mbi parimin se askush nuk është mbi ligjin. Vetëm kështu mund ta ngrejmë besimin e qytetarëve tanë në sistemin tonë të drejtësisë, tha Jahjaga. Një gjykatë afgane ka dënuar 11 policë me një vit burg për dështimin në ndalimin e një turme të zemruar që ta vras 27 vjeçaren Farkunda në Kabul, e cila ishte akuzuar rrejshëm se kishte djegur Kur'anin. Turma e zemruar e kishte rrahur deri në vdekje Farkunden, ndërsa më pas ja kanë djegur kufomen. Në fillim të këtij muaji, 4 të pandehur janë dënuar me vdekje dhe 8 të tjerë me 16 vjet burg. 18 persona të tjerë janë liruar për mungesë provash. Një sulm aeroplan amerikan pa ekuipazh në luginën Shawal në veri perëndim të Pakistanit ka vrarë së paku 5 militantë, raporton sot Reuters. Sulmi i mbrëmshëm në zonën malore që është në kufi me Afganistanin pason vendosjen e trupave pakistaneze në këtë zonë dhe sulmeve të ngjashme me dronë të shtunën. Zona njihet për pranitë të madhe të talebanëve dhe si një nga rrugët kryesore të kontrabandimit për në Afganistan. Kryeministri i Australisë Tony Abbott ka thënë sot se nuk do të ketë amnisti për banorët e këtij shteti që kthehen në Australi pasi të kenë luftuar për grupin militant Shteti Islamik. Televizioni australian ka raportuar më parë se vendi po negocion me 3 banorë të këtij shteti që kanë shkuar në lindje të mesme për të luftuar për grupin ekstremist, por se tani kanë ndryshuar mendje dhe duan të kthehen nga atje. Abbott në komunikatën e parë pas publikimit të lajmit ka thënë, nëse dilni jashtë vendit për të thyer ligjin australian, të vrisni njerëz të pafajshëm në emër të fundamentalizmit dhe ekstremizmit, që të bësh vrasës islamist, atëherë ne nuk e kemi në plan që t'ju mirëpresim në këtë shtet. Ndoqët bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat nga Kosova, ekspert që meren me fushën e shëndetësisë, thonë se Kosova ka ligje të bollshme për këtë sektor, por mungon zbatimi i tyre. Ndërkaq në Ministrinë e Shëndetësisë, thonë se mos zbatimi i ligjeve lidhet me koston financiare të tyre. Drejsa udhëheqësi i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut shpjegon për Radion Evropa Lirë anët negative që sjell mos zbatimi i ligjeve shëndetësore për qytetarët e Kosovës. Raporti Ariana Kasapollit.